Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Cu mult înainte de a începe să dispară din chioșcuri ziarele și revistele, înlocuite de pungulițele cu surprize, jucării, farduri, cărți, CD-uri, DVD-uri, etc., au pierit cu totul din spațiul ofertei publicistice calendarele și almanahurile secolelor trecute. E vorba, desigur, de calendar ca sinonim al almanahului, în accepția descrisă tehnic în Dicționarul Explicativ, publicație cu caracter variat care apare odată pe an, cuprinzând cronologia zilelor anului și diverse materiale cu caracter informativ, beletristic, științific, etc. Calendar era termenul mai vechi utilizat pentru cărticelele populare cu pricina încă din secolul al XVIII-lea. Calendare acum întâi românesc, apărut la Brașov în 1733, de pildă. Cuvântul almanah a fost preluat mai târziu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, din franceză. Termenii se puteau substitui și alternau în legătură cu același obiect. Calendarul claponului, de exemplu, purta subtitlul Almanah Hasliu pe anul de la Mahomed 1295, de la Hristos 1878. E interesant că în dicționarul Academiei, cel coordonat de Sextil Pușcariu, Dicționarul Limbii Române, se făcea o diferență între cele două cuvinte, almanahul fiind descris ca, citez, un fel de calendar destinat unui cerc de cititori mai culți. Am încheiat citatul. După seriile din prima jumătate a secolului al XX-lea, almanahul lui Moșteacă, almanahul Curentul, Universul, Vremea, etc., almanahul devenise în perioada comunistă o instituție puternică și o supapă de marcare populară a sărbătorilor. Prin decembrie apăreau puzderie de almanahuri, cutezătorii, femeia, flacăra, sănătatea, urzica, etc., care aveau ceva mai mult conținut citibil, anecdote, rețete, texte de popularizare, decât exemplarele curente din ziarele și revistele vremii. După 1990, odată cu dezvoltarea explozivă a presei, nu a mai fost nevoie de almanahuri. O parte din încărcătura de informații practice a vechilor calendare a fost păstrată de paginile inițiale și finale ale agendelor contemporane. Răsfoirea calendarelor de acum 100 de ani, posibilă în câteva fericite cazuri în versiune online, e plăcută și instructivă. Se pot afla astfel multe despre starea mentală a națiunii și despre cea a limbii de toate zilele. În calendarul Minervei pe 1913 sunt înșirate sărbători legale și domnești, dar și separat sărbătorile ce se țin în administrația centrală a CFR. Sunt prezentate calendarul bisericesc nou și cel vechi, calendarul catolic, cel musulman și cel ebraic. Separat apar sărbătorile, citez, ce țin comercianții de orașe în genere conform legei repausului duminical. Am încheiat citatul. nu e singura întâlnire cu lumea lui Caragiale. Între aniversări e pomenit numărul de ani de la plebiscit. În alte tabele apar taxele pentru telegrame, informații despre tarifele CFR, cu diferențierea deocamdată doar între tren de persoane și tren accelerat, stațiile, inclusiv mizilul, desigur, taxele pentru bagaje și pentru câini. Calendarul conține previziuni meteo pentru tot anul, vânt, ploaie, apoi bine. O lipsă a eclipselor, dar și una a bâlciurilor din România. Literatura e multă, de tot felul, poezie și proză. Volumul e bogat ilustrat prin reproduceri după tablourile artiștilor contemporani. Se prezintă de altfel și expoziția anuală a tinerimei artistice. Are cronică muzicală, teatrală, elogiază muzeul Simu, oferă reportaje despre primul concurs de frumusețe din București și despre scufundarea Titanicului. Cel mai interesant din punct de vedere lingvistic, poate și sociologic, sunt textele publicitare în care descoperim cuvintele și clișeele cotidiene. În presa de acum un secol, publicitatea era uneori mai directă, numind fără eufemisme unele necazuri ale îmbătrânirii: petele, crăpăturile, zbârciturile. Rămânea totuși prudentă cu altele: boale secrete, morburi secrete. Semăna cu reclamele actuale când vorbea de reeducația intestinului, nu și atunci când alătura firesc cure de îngrășare și de slăbire. Unele clișee s-au păstrat până azi. Un produs era recomandat de toți medicii români, altele au dispărut cu desăvârșire. Se spunea despre o cremă pentru înnegrirea sobelor de tuci că se conservă la infinit. Afirmație pe care o interzic astăzi probabil prudența intelectuală sau dogma consumismului. Textele publicitare confirmă pătrunderea în limbă a lui Seif prin intermediul unor produse englezești, celebra casă Milner Seif & Co. Limited Anglia, și ilustrează oscilațiile în adaptarea unor franțuzisme: bureau tehnic, embalajele originale. Pasta de dinți este încă dentifris, într-un text care dovedește că anunțurile se traduceau și pe atunci fără mare grijă pentru regulile limbii. Citez: e singurul dentifris ale cărui calități antiseptice să fie cu totul potrivit îngrijirilor gurei. Am încheiat citatul. La 1913 se făcea deja reclamă la untura de pește și la Diana cea mai bună fricțiune. Doar recent s-a acceptat oficial varianta modernă frecție. Pentru cine vrea să urce și mai departe în timp, e disponibil online și un calendariu pe anul de la Hristos 1813, publicat la Buda. Textul e scris, desigur, cu litere chirilice, iar conținutul e mai puțin amuzant, cu excepția unei serii de snoave și anecdote. Biserica Ortodoxă Română se consideră a fi întemeiată de Sfântul Andrei. Însă problema continuității creștinismului la nord de Dunăre a provocat controverse nerezolvate pe deplin nici astăzi, scrie Ilarion Țiu pentru o publicație românească. În anul 1871 apărea la Leipzig, în Germania, cartea Studii Românești, cercetări asupra istoriei mai vechi a României, semnată de geograful austriac Robert Rösler. Lucrarea nu prezenta idei originale, fiind de fapt o sinteză a unor teorii privindu-i pe românii care circulau în spațiul austro-ungar. Teoria lui Rösler susține că poporul român și limba română s-au format în peninsula balcanică în perioada evului mediu timpuriu, după care populația a migrat la nord de Dunăre, la începutul celui de-al doilea mileniu creștin. Tot de la sud de Dunăre ar fi aflat românii și cuvântul lui Hristos de la populațiile slave din zonă, susține Rösler. De peste 100 de ani, istoricii, arheologii, lingviștii și teologii români se întreg să probeze caracterul fantastic al teoriilor austro-ungare. Dar dacă Robert Rösler a avut dreptate, despre ce creștini la nord de Dunăre discutăm după retragerea Imperiului Roman din Dacia în 275? Atât sursele arheologice, cât și izvoarele istorice îi pierd pe daci după retragerea Imperiului Roman. Nordul Dunării a devenit o zonă extrem de periculoasă, în care populațiile migratoare făceau raiduri de pradă și de cucerire. Oricum, în perioada Daciei Romane, doar locuitorii orașelor fuseseră creștini. Nu erau autohtoni, venind de aiurea pentru a asigura funcționarea statului. Acești creștini s-au retras odată cu armata romană. Nu avem informații credibile care să ne confirme că populația rămasă în Dacia după retragere era creștină. Totuși, creștinismul nu a dispărut de la nordul Dunării. Începând cu anul 251, înainte de plecarea ostașilor romani, în Dacia au pătruns migratorii goți. Deși aceștia erau de neam germanic și păgâni, cuvântul lui Dumnezeu ajunsese și la ei în perioada în care viețuiseră temporar la nord de Marea Neagră. Cu ocazia sinodului ecumenic de la Nicea din anul 325, este menționat un anume episcop Teofil al Gotiei. În acea vreme, țara goților era plasată la nord de Dunăre. Istoricii sunt de părere că în perioada șederii în fosta Dacie, goții s-au creștinat masiv. Și-au întemeiat chiar un alfabet propriu, prin intermediul căruia au început să traducă texte creștine. Neamul goților a dat bisericii creștine și un martir. În preajma Paștelui din anul 372, Sfântul Sava a fost înecat în apele râului Buzău, căzând victimă persecuțiilor contra creștinilor. Prezența goților la poalele Carpaților a fost de scurtă durată. În anul 376 ei au fost înfrânți de huni și s-au mutat la sud de Dunăre. De acolo și-au continuat ulterior periplul prin Europa. Nici hunii nu au stat mult în fosta Dacie. Au fost îndepărtați de migratorii gepizi care la rândul lor au părăsit zona din cauza presiunilor avarilor. Primii migratori la Dunărea Inferioară n-au influențat cu nimic creștinismul românilor. Au fost prezențe trecătoare pe aici. Însă în secolul al VI-lea este atestată invazia slavilor care încet încet au ocupat Europa Centrală și peninsula Balcanică. Spre deosebire de alți migratori, slavii au rămas în această zonă a continentului până astăzi. Slavii n-au avut nici ei o viață ușoară în Balcani. Peste ei au venit bulgarii, o populație turcică din zona râului Volga. Migratorii bulgari au marcat pentru totdeauna istoria regiunii. În anul 864, regele lor, Boris I, s-a creștinat după o înfrângere în fața împăratului bizantin Mihail al III-lea. Ulterior, sub presiunea bizantinilor, puterea bulgarilor la sud de Dunăre a slăbit, iar în următoarele decenii după creștinare au fost asimilați de populația slavă. Slavii sud-dunăreni au luat denumirea generică de la bulgari în amintirea foștilor migratori de la Volga, care, la un moment dat, înspăimântaseră Constantinopolul. Imperiul Bizantin s-a implicat activ în creștinarea slavo-bulgarilor. Împărații simțeau că prin religie își puteau controla adversarii. Tocmai de aceea, în Bizanț, s-au pus bazele unui alfabet al slavilor. Acesta a fost întemeiat de frații Chiril și Metodiu la sfârșitul secolului al IX-lea. Nu este clar dacă frații Chiril și Metodiu erau greci ori slavi, însă au dus o luptă temerară de culturalizare a lumii slave. Cei doi au întemeiat școli în limba slavilor, au tradus primele texte creștine în slava veche, etc. Cine ne-a creștinat, de fapt, Paradoxal sau nu, după întemeierea grafiei slavone și dezvoltarea culturii slave, populația romanică de la nord și de la sud de Dunăre reapare în istorie. Începând cu secolul al X-lea, avem informații despre o populație creștină din zonă care vorbea o limbă de origine latină. Ultimele referiri despre urmașii dacilor și geților datau din secolul al VI-lea, când Dobrogea a ieșit din sfera de influență a Bizanțului datorită invaziei avaroslave. Dar cine creștinase populația romanică din Balcani? Tradiția bisericească de la noi susține că nu era nevoie de o creștinare, deoarece românii cunoșteau cuvântul lui Hristos de la apostolul Andrei, care venise să predice în ținuturile lor. Este puțin probabil să se fi întâmplat așa. Un răspuns competent cu privire la problema în cauză a oferit Petre Panaitescu, cel mai important slavist al culturii române. Panaitescu a constatat că după destrămarea regatului slavo-bulgar, între anii 971 și 1081, unii preoți s-au refugiat la nord de Dunăre pentru a se apăra de pericolele din Balcani. Marele slavist presupune că acești preoți au întâlnit în fosta Dacie o populație creștină care nu era însă organizată. În sprijinul tezei sale, Panaitescu aduce argumentul că la români termenii care desemnează credința au origine latină, însă terminologia bisericească este exclusiv de natură slavonă, ceea ce l-a făcut să afirme că Biserica Creștină Românească, ca instituție, a fost fondată de către slavi în secolul al XI-lea. În consecință, Petre Panaitescu admite că slavii au adus Biserica Creștină în mijlocul românilor, însă respinge teoria lui Rössler, fiind de părere că la nord de Dunăre a existat o populație de origine latină din antichitate până în Evul Mediu, care doar a fost organizată bisericesc de slav. În niciun caz românii n-au venit creștinați de la sudul Dunării la sfârșitul primului mileniu creștin. Să fi fost așa, conform ritualului funerar relevat de săpăturile arheologice, primele prezențe creștine pe teritoriul actual al României apar abia în secolul al IX-lea. Arheologul Ion Moțoi Chicideanu este de părere că românii au venit de la sud de Dunăre creștinați. El evită să vorbească despre biserica creștină ca instituție. Noțiunea de biserică e foarte complicată, insistă domnia sa. Inițial i s-a spus eclesia, comunitate, ceea ce înseamnă că nu avea o ierarhie atât de aspră, riguroasă și intransigentă. În eclesia, oamenii erau mai blânzi, mai permisivi, mai îngăduitori. Nu știm care le era organizarea. S-au cercetat multe așezări rurale din epocă, dar nu s-a descoperit nicio biserică încă. Nu aveau biserică în înțelesul de clădire și nici nu aveau nevoie. Sistemul religios dintotdeauna a fost o formulă creată pentru a asigura solidaritatea intracomunitară și, în același timp, solidaritatea față de competiția extracomunitară. S-au reglat anumite tensiuni, cum ar fi problema testimonială, cine moștenește, care este cuantumul zestre, etc. Primii creștini mai aveau nevoie și de reguli de căsătorie foarte stricte care să asigure relațiile dintre membrii comunității. S-au creat relațiile de rudenie, rudenia spirituală, specifică mai degrabă comunităților rurale, care duce la o apărare a neamului respectiv extraordinară. Fiecare membru al neamului este obligat să-i apere pe ceilalți din neam. Ca instituție, biserica a apărut mult mai târziu și a stricat oarecum solidaritatea primară a creștinilor. Prin biserică s-au creat reguli stricte, care nu serveau întotdeauna intereselor comunității. În primul rând, biserica s-a aliniat intereselor politice ale statului, care avea nevoie să-i controleze pe oameni, mai susține arheologul.
Thank you.
poartă spre artă.
Ce mai înseamnă pentru noi astăzi religie sau biserică? Într-o lume secularizată și desacralizată, indiferent de locul religiei în lumea de astăzi, ateii și credincioșii la oaltă ar trebui să țină cont de unele învățături ale sale. După apariția cărții Religia pentru atei, scriitorul Alain de Botton a publicat un articol în care vorbește despre virtuțile vieții moderne, punând în discuție acest termen rareori uzitat și prețuit în secolul 21. Virtutea, spune el, a devenit o noțiune stranie și deprimantă, în timp ce viclenia este înconjurată de o aură strălucitoare. În prezent, oamenii se feresc să mai fie considerați buni, deoarece ideea este asociată cu o serie de atribute negative, explică acesta, invocând printre altele abstinența sexuală. Astfel, virtutea a devenit calea pe care oamenii o urmează când celelalte opțiuni au fost epuizate. Cu toate acestea, de-a lungul istoriei, omul a prețuit virtutea spre deosebire de generația de astăzi. Dacă anunți că încerci să fii mai virtuos, oamenii te vor privi de parcă ești nebun, notează scriitorul. Sună ciudat, chiar înspăimântător să sugerezi că un om lucrează în acest sens. Alain de Botton oferă astfel o listă orientativă pentru cei care consideră că virtutea mai are un loc în lumea modernă și vorbește despre tenacitate, empatie, răbdare, sacrificiu, politețe, umor, cunoașterea de sine, iertare, speranță și încredere. Sigur, aceste virtuți apar artificializate într-o lume care a pierdut simțul sacrului, fiindcă lipsește însăși temelia lor. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!